España está situada entre o trópico de Cáncer e o círculo polar ártico. Distinguimos catro climas. Clima oceáico. Esténdese polo norte e noroeste da península. Ten invernos suaves e veráns frescos. Ten precipitacións abundantes e regulares. Os ríos cantábricos son curtos, regulares e caudalosos. Os atlánticos son máis longos. Os bosques típicos están compostos por árbores caducifolios como os carballos. A vexetación arbustiva denomínase landa atlántica. Clima mediterráneo. Costal este e sur e interior da península. Na costa o clima mediterráneo é puro. Invernos suaves e veráns cálidos. Precipitacións escasas. No interior os invernos son máis fríos e os veráns máis cálidos. No sur estas precipitacións son moi escasas. Na zona mediterránea os ríos son curtos, irregulares e pouco caudalosos. O Ebro é o único río longo, caudaloso e regular. O bosque típico está conformado por especies perennes. As especies típicas son a ciñeira e a sobreira. Clima de montaña. Aparece nas zonas de montaña. Os invernos son fríos e veráns suaves. As precipitacións son moi elevadas. Os ríos son curtos, irregulares. Os ríos son moi caudalosos durante o desxeo. A vexetación organízase en pisos. Clima subtropical. Atópase nas Illas Canarias. Temperaturas suaves todo o ano. Precipitacións moi escasas. Non existen ríos neste espazo. A vexetación presenta moitos endemismos. Un endemismo é unha planta que só aparece neste lugar.